Blaðsíða 28. Á vettvangi. Flóð og fjara. Kannið hvenær næsta stórstraumsflóð og stórstraumsfjara er á ykkar slóðum. Hversu langt nær sjórinn upp á land á stórstraumsflóði? Hvar er sjávarborðið á stórstraumsfjöru? Athugið fjöruna viku síðar. Hvar er sjávarborðið þá á flóði og fjöru? Ef þið búið ekki við sjávarsíðuna, skuluð þið gera þessa athugun seinna þegar þið eruð í nágrenni við sjó eitthvað tíma. Hryggleysingjar. Leitið að sem flestum tegundum hryggleysingja í fjöru. Þegar þið hafið staðnæmst við eitthvert dýr, athugið þá eftirfarandi atriði. Sjáið þið dýrið gera eitthvað. Hreyfa sig, éta, anda og svo framvegis. Hvar í fjörunni finnst dýrið? Grandskoðið dýrið. Eftirfarandi spurningar geta hjálpað ykkur. Hvernig það í laginu? Er dýrið með skel? Hvernig áferðin? Hvernig það á litin? Hversu stórt dýrið? Rissið upp mynd af dýrinu og merkið inn hvað snýr aftur og hvað fram á því. Hvað snýr upp og hvað niður? Dýrið með höfuð, augu, munn og útlimi? Reynið að greina dýrið til tegundar með hjálp handbóka eða greiningarlykils. Ef þið getið, skilið þá dýrunum aftur á sinn stað þegar þið hafið skoðað þau. Krabbi. Skoðið kvið krabba sem þið finnið vonandi í fjöruferð. Skoðið hvernig öftustu liðirnir eða afturbolurinn brettist undir dýrið. Getið þið séð af hvaða kyni krabbin Þessi líkamsbygging gerir það að verkum að krabbar eru langtum liprari í hreyfingum en ella og geta meðal annars gengið út á hlið án vandræðan.